Spoštovani gospod vizitator in vsi dragi bratje lazaristi, spoštovani sobratje duhovniki, drage sestre redovnice, posebej sestre usmiljenke in Marijine sestre, dragi bogoslovci, pevci, dragi romarji iz Ajdovca skupaj s svojim gospodom župnikom, dragi bratje in sestre. Kot je bilo povedano na začetku, sta dva razloga, ki sta nas danes zbrala v cerkvi srca Jezusovega, da bi se Bogu zahvalili za dvojni dar, ki ga je podaril svoji cerkvi. Za dar Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca in po drugi strani za dar vincencijanske karizme, ki letos vstopa v jubilejno leto, 400 let svojega obstoja. In predolg bi bil seznam, če bi hoteli navesti vse, kar so duhovni sinovi in hčere svetega Vincencija Pavelskega posejali in posadili v srca slovenskih kristjanov, pa tudi po misijonskih deželah, kamor jih je klicala Božja ljubezen. Današnja Božja beseda nas vabi, naj temeljiteje premislimo o svojem krščanskem življenju. Jezus v Evangeliju, kot smo slišali, nagovori učence, da so sol zemlje, da so luč sveta. Sol se ne sme spriditi, če hoče prinašati okus in veselje. In luč se ne sme skriti pod mirnik, da lahko razsvetljuje prostor in tiste, ki so v njem. Kako je bil sol in luč Božji služabnik Janez Frančišek Gnidovec? Bil je svetnik s pokornosti, adoracije in garanja. Ne eno in ne drugo danes ni pisano na kožo našega časa. Spokornost je skoraj izginila iz slovarja, skoraj da je pridobila nekakšno negativno konotacijo in tudi med nami redovniki in duhovniki spokornost ni vedno dobrodošla krepost. Če pri nekom zaznamo, da si v svojem življenju prizadeva tudi za spokornost, ga lahko kaj hitro obtožimo čudaštva. S tem sami zase umijemo roke, kakor Pilat, in opravičimo svojo mlačnost, željo po lagodju, po uživanju vseh dobrin, ki nam jih življenje ponuja. Z vso silovitostjo se v tej točki srečamo z mislijo, ki navdihuje jubilejno leto vincencijanske družine, in je vzeta iz Jezusove prilike v poslednji sodbi. Tujec sem bil in ste me sprejeli. Brez zdrave spokornosti, brez hotenega odpovedovanja dobrinom in zadovoljstvom, ki so nam na dosegu roke, ne bomo sposobni nikdar dovolj odpreti oči, da bi ob sebi opazili potrebe ljudi. Brez prave spokornosti ne bomo sposobni stopiti dovolj globoko sami v sebe, v tista področja duše, ki so nam skrita, ki se jih morda celo bojimo obiskati in nam zato ostajajo neznana. Brez takšne spokornosti bomo v preveliki meri ostali tujci sami sebe in se ne bomo znali sprejeti. In brez takšne spokornosti ne bomo opazili bližnega, ki kliče po usmiljenju, po sprejetosti, po drobtinicah ljubezni. Ne da bi se zavedali, bomo postali podobni bogatinu, ki se je dan na dan sijajno gostil in ni bil sposoben, ne ni hotel, ampak ni bil sposoben opaziti Lazarja na svojem pragu, ki je bil lačen njegove jedi in njegovega srca. Ker je bilo bogatinovo srce zalito z neizmernim zadovoljstvom nad tem, kar mu je bilo dano, je Lazarja spregledal. In Lazar je ostal lačen. Lačen v želodcu in lačen v srcu. Če hočemo biti odprtega pogleda, moramo postati gospodarji dobrin in gospodarji svoje želje po teh dobrinah, da bomo svoje srce osvobodili zadovoljne brezbrižnosti, ki povzroči toliko grehov po svetu. Brez te spokornosti tudi ne bomo mogli stopiti v svet svobode, v katerem ni strahu. Strah je sad sebičnosti. Strah nas postane takrat, ko mislimo, da nekaj imamo in se začnemo bati, da bi nam kdo lahko to vzel. Božjega služabnika gnidovca ni bilo nikoli strah, ker nikoli ničesar ni imel. Ko so ga uletnici reveži prosili za pomoč, jim je rekel, vem, da ste ubožni in to je hudo. Vendar mislim, da nihče nima tako malo, kot ima vaš škof. Škof nima ničesar. In zakaj ne? Ker je vse razdal. Revežem, pomoči potrebnim. Dostikrat tako, da levica ni vedela, kaj dela desnica. In tako spokorjeno svoboden je upal prehoditi vsako pot, si je upal stopiti vsako uborno bivališče v svoji prostrani škofiji. In je upal tudi kralju in ministrom povedati tisto, kar je presodil, da je potrebno povedati. Čudovita svoboda. Kje je gnidovec postajal takšen? Kaj ga je očiščevalo vsake navlake? Ustrajanje pred najsvetejšim. Branko Dorčič, eden njegovih najožjih sodelavcev, pravi, najbolj je name delovala njegova izredna pobožnost do svetega rešnega telesa. Imel sem vtis, da ga privlači kot magnet. Mimo nobene cerkve in kapele ni šel, ne da bi vsaj kratko pozdravil najsvetejše. Kadar mu je pa čas dopuščal, je zlasti na vse zgodaj zjutraj cele ure preklečal tako zamaknjen, da ni slišal ničesar okoli sebe. To potrjujejo tudi sestre, ki so mu prihajale na pomoč iz raznih redovnih družb. Povedali so, da škofa izpred tabernaklja ni bilo mogoče poklicati drugače, kot da so ga na neki način zbudili. Ure in ure. Kleče, z očmi srepo uprtimi v tabernakel. V nemem pogovoru, v bližini brez besed, v telesu pa kakor, da bi bil zunaj telesa, v zamaknjanju ljubezni. Ali je češčenje navdihovalo spokornost, ali je iz spokornosti raslo češčenje? To vprašanje bo najbrž težko našlo odgovor. Ostaja pa za vse nas povabilo, klic k obojemu, k spokornosti in k češčenju. Gnidovic pa je bil tudi svetnik garanja. Resničnost stavka, ki ga je Bog povedal Adamu po padcu, da bo v potu svojega obraza jedel kruh, je gotovo spoznal že v domači hiši. Ko so morali kraškemu svetu v velikem Lipovcu v župniji Ajdovec iztrgati vsak hlebec kruha. Delaven, ne delaven, ampak garač je ostal vse življenje. V študijskih letih, kot ravnatelj in rektor novo ustanovljene škofijske gimnazije Zavoda svetega Stanislava, na poseben način pa v svojem škofovskem delovanju. Škofijo je prehodil po dolgem in počez. Tako dobro jo je poznal, da zanj lahko mirno rečemo, da je v svojem življenju uresničeval spodbudo papeža Frančiška, da mora pastir imeti von po ovcah, biti jim mora blizu. Na teh poteh je imel spremljevalce, ki so pogosto omagali, drug za drugim. Bil je tu čuteč in usmiljen in jih je napotil domov, ne se spočijejo. On pa je pot nadaljeval sam. V talarju, v plašču, s klobukom na glavi in kovčkom v rokah. Po leti in po zimi, v snegu in soncu, nič ga ni ustavilo. Ta popotni pastir je bil obenem tudi neutrudni graditelj. V 15 letih svoje škofovske službe je zgradil vsaj 14 cerkva, imel 9 škofijskih sinod, 3 evharistične kongrese. V potu svojega obraza je jedel kruh, ki je bil isti, kakor je bil tudi kruh njegovega učenika. Izpolnjevati Božjo voljo. Ko je šlo za Božje kraljestvo, ni poznal neutrujenosti in ne strahu. Če bi mislili, da bomo postali kakor gnidovec, bi bilo to domišljavo. In če bi se po drugi strani prepričevali, da te njegove kreposti ne sodijo v naš čas, bi bilo to kratkovidno. Prepričan sem, da ne bomo mogli živeti poslanstva, ki nam ga Jezus daje v evangeliju, če v nas ne bo želje, da bi s primerno spokornostjo, z ustrajanjem pred najsvetejšim, izostrimo pogled za Božjo voljo in jo potem z vsemi svojimi močmi uresničujemo v življenju. Brez tega bo naša luč pod mirnikom. Naše skupnosti bodo zaprte sami vase. Naše družine bodo ostajale krščanske samo znotraj zidov svojega doma. Kdo bo pa oznanjal? Kdo bo živel evangelij v vsakdanjem življenju? Kako bodo naša dobra dela pričala o Očetu v nebesih, če ne bodo prežarjena s pokornostjo, molitvijo in ljubeznijo? Pojdimo v to leto milosti z besedami svetega Vincencija Pavelskega. Želim vam novo srce in povsem novo ljubezen do Gospoda, ki nas ne prenehoma ljubi tako nežno, kakor bi nas šele zdaj začel ljubiti. Kajti vsako njegovo veselje je vedno novo in polno različnosti, čeprav se on nikoli ne spreminja. Dragi bratje in sestre, vincencijanske družine, čestitam vam ob jubileju, ki naj postane navdih za novo gorečnost. Vse nas pa naj v tem letu spodbuja zgled Božjega služabnika Gnidovca in priprošnja svetega Vincencija Pavelskega. Amen.